Det Gud som jeg har stanset for i dag, med tanke på dette møtet, finner vi i Johannes første brev, kapittel 2, og nærmere bestemt fra vers 22. Altså Johannes første brev, 2:22. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Og dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Hver den som bekjenner Sønnen, har og Faderen. Amen. Det blir sagt at hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Altså den som nekter at mennesket Jesus er den ene og samme som den Kristus som vi har talt om ut fra Bibelen. Hva er den person som Bibelen gir ham ut for å være? Han blir karakterisert som løgneren. Og ikke bare det, men det blir pekt på at det er selve antikristen. Den som nekter Faderen og Sønnen. Det betyr egentlig, nekter altså at Sønnen overhodet er Sønnen, og dermed nekter dette forholdet mellom Faderen og Sønnen, som Bibelen taler om. Så kommer da motsetningen. Den som bekjenner Sønnen, har og Faderen. Mens den altså som nekter Sønnen, heller ikke har Faderen. Det som her blir satt frem for oss, er at den Gud Fader-tro, som er så populær blant oss mennesker, den er en løgn. Det er løgn med den. Det blir kalt at den som bekjenner en Gud Fader-tro, han er løgneren. Den er etter sitt vesen antikristelig. Det er jo meget sterke uttrykk å bruke. Og nettopp denne Gud Fader-tro, den er jo så populær. Men det er fordi dette er noe så typisk, noe så allmenn menneskelig. Det er da greit å gå til Gud og bekjenne sin synd og få tilgivelse, ikke sant? En tenker ikke på at hvis Gud tilga mennesker uten videre, vi som er skyldige, var det det samme som at Gud gikk på akkord med synden? Konsekvensen av det vil jo bare være at synden kom der hvor Gud er. Og at synden skulle komme inn i det rike som er det fullkomne Guds rike. Det er bespottelig bare å si dette her, og tenke dette her. Men altså, vi taler på menneskelig vis, for vårt kjøds skrøpelighets skyld. Derfor ser vi i Bibelen at syndernes forlatelse er knyttet til en bestemt person. Og jeg må si at det er jo blitt sånn for meg at var det ikke slik, så hadde jeg aldri nå kunnet tro mine synders forlatelse. Så lenge man ikke ser tilstrekkelig sant på seg selv, så kan man vel ha en Gud Fader-tro. Men du skal legge merke til at Gud Fader-troen bedrar et menneske. Men det viser seg ikke før et menneske kommer i en alvorlig nød. Da krigen kom til Norge 1940, da sviktet Gud Fader-troen for svært mange mennesker. Jeg husker Ronald Fangen holdt en preken om det. Det var en meget god preken for øvrig. Om den Gud Fader-troen som brast da den mest var påkrevd, da holdt den ikke. Men tenk på en annen nød som er verre enn den nød et menneske er i overfor ulykke og motgang og sykdom, hvor ondt det enn kan være i seg selv. Tenk på den nød vi er i når samvittigheten for alvor dømmer oss og anklager oss overfor Gud. Når det begynner å gå opp for oss at vi har et regnskap å gjøre opp med Gud, som ser litt annerledes ut enn det folk flest tenker. Og når det begynner å gå opp for oss at det vi har trodd fra begynnelsen av, at vel, vi kan ha gjort mye synd, men det er da noe godt med oss også. Det er ikke sant. Selv det gode i oss er synd, sett i Guds lys. Ikke så å forstå at grensen mellom det gode og det onde er opphevet. Det gode det er godt, og det onde det er ondt, og det blir aldri annerledes. Men du kan tenke deg om du har et glass med vann, og så får et mørkt, giftig stoff opp i vannet som blander seg med det, slik at alt sammen får en mørk farve, så vil du ikke drikke det vannet. Like fullt er det forskjell på vann i glasset og på giftstoffet. Vannet er fremdeles vannet, og giftstoffet er fremdeles noe annet enn vannet, men du drikker det ikke allikevel. Og slik sier profeten at all deres rettferdighet var som et tilsmusset klesplagg. All vår rettferdighet var blitt uren på grunn av vår egoisme, på grunn av synden i oss. Og når en begynner å se det, og når det begynner å gå opp for meg at jeg skal gjøre regnskap for Gud, og at Gud er hellig. Gud går ikke på akkord. Gud kan ikke ettergi et skyldspørsmål uten videre. Da viser Gud fadertroen seg å være et eneste bedrag. Man snakker om livsløgnen. Hvem er løgneren, står det. Ja, hvem er løgneren? Uten den som nekter at Jesus er Kristus. Og selv om vi da ikke nekter det sånn åpenbart, men forkynner en kristendom, altså, hvor det ikke er spørsmål om Jesus, hvor han simpelthen ingensteds kommer inn i bildet, så nekter vi ham jo i virkeligheten. Om ikke med noe åpenbare ord og uttrykk nekter han, så gjør vi det ved å forkynne noe vi kaller kristendom, forkynne noe som vi sier gir syndernes forlatelse, men hvor Jesus ingensteds kommer inn i bildet. Det er altså dommeren som frikjenner den skyldige etter at skyldspørsmålet er bevist. En slik dommer ville være ubrukbar i samfunnet, fordi han ville med en slik domfellelse ha nektet at det er en grense mellom det som er rett og urett, mellom sannhet og løgn. En sånn dom ville være samme som å oppheve grensen mellom det som er objektivt sant, objektivt løgn, det som i seg selv er rett, og det som i seg selv er synd. Og slik er det altså mange mennesker vil ha Gud. Da er det en stor ting når det er blitt sånn for et menneske, at samvittighetsnøden blir for stor til att denne Gud fader tro kan trösta en. Det är ett kännetecken på att ett människa begynner att bli av sannheten. Likesom alltså det är ett kännetecken på att ett människa icke är av sannheten, så länge Gud fader troen frembyr en verklig tröst för samvittigheten. Där är det lögnaren som är på färre. Och där är det i verkligheten antikristens ånd som är på färre. Och husk på det att han kan uppträda pent och religiöst och gör det, kommer till att göra det också. Men när samvittigheten dömer oss och jag inte har någonstans att vända mig, det är inte något som kan ge mig tröst någonstans. För det är galt med mig. Det behöver inte vara det att jag ser så förfärdelig med synd på en måte. Och det kan gå tämligen prosaisk för sig. Vad det känslomässigt angår, det har ingenting att säga. Så det behöver inte vara något extraordinärt på den måten. Men det skapas en överbevisning igen. Som gör en angst allikevel. Orolig. Och som gör att det uppstår ett behov för en samvittighetströst som icke bedrar en och som en vet en kan leva på, för en vet den kan jag dö på, den kan jag möta Gud på, och hvis jag vet jag kan möta Gud på den och dö på den, då vet jag också då kan jag leva på den. Och var finner jag den? Jag vill vidare svara här med ord i Efeserbrevets första kapitel och syvende vers. Att i han, det vill säga i Jesus, har vi förlösningen. Vid hans blod, alltså vid försoningen på korset. Syndernes förlåtelse, efter hans nådes rikdom. Där stod det inte ett enest ord om dig och mig. Men där stod det mycket om han. I han har vi förlösningen. Det är samma ord som vederlag eller lösköpelse. Jesus spurte en gång sina apostler, vad vill ett människa ge till vederlag för sig själv? Vad gagnar ett människa om han vinner den hela världen, men tar skada på sig själv? Det heter på hebraisk. Därför Matteus evangeliet som upprinnligen skrev på aramaisk, den har i den form. Vad gagnar det om man vinner den hela världen men tar skada på sin själ? Det är inte för att själen alltså står där som något mer värdefullt än legeme för så vidt, men det är för att det är deras ord för personen alltså. För det som vi kallar personligheten, alltså sig själv. Vad vill en ge till vederlag för sig själv? I Lukas 9 som är skrivet på gresk. Där vill du finna uttrycket, akkurat som på norsk. Vad vill ett människa ge till vederlag för sig själv? Ja, låt oss spöra om det. Vad vill du ge istället för dig själv? Nu är sannheten den att vi har tagit skada på oss själva.